RCF. Peden an deiz.
Se la oerien ger, herio ema al lun, eus an eil sizunvez an azven. Herio e veho gwelet de Jezus rei ar pare den den seizet. Se la omen na viel, her vez an Lukas, ar pennat pem.
An deiz ma oa Jezus a zezet o kelen, e oa farizianet a doktoret var a lezen a zezet o se la oa nezan. Deuet e oan eus ol geriadenu bro Galilea, bro Judea a Jeruzalem. A bez e oa gant Jezus galout an outrou da barea a reglan. Digwezout a reastut o tougen var e vele an den seizet. Klas karien diga sa nezan en ti evit e lakad dirak Jezus. A blanmo ma oa leun an ti adut, ne gaven tu ebet da gaz tre an den. Sevel a rejon var a leuren doen, lemet an teol, a lakad an ezan da zisken gant e vele e kreiz an dut dirak Jezus. O velet o feiz e la varaz Jezus dezan. Pardonne de o dit da behejou. Inem lakad a reaz ar skribet hag ar farizianet da sonjal eno o unan. Piou e o emant gant e sonjou dizak, piou a c'hel pardoni ar pehejou nemet doue epken, met o houzout petra e oa eno speret e respunta Jezus dezo. Perak maga seurt sonjou eno kalon. Petra eo an esa da lavaret. Pardonet eo dit da behejou, pe lavaret sao a kers, a hanta. Evit ma wezot e neus ma banden galout var an douar da bardoni a perejou, lavaret a randit e mezan dan den seizet. Sao en da za, kemer da vele, a distro dar ger. Kerken e savaz eman e ne za dir azo, kemer e vele, a mont dar ger e ner veli doue. Souez et braz e oan ol hag e velen doue, leun a zoujans e lavaren, traou burzudus on neus gwelet irio.
Gant ar penna da viel a irio, e vez roe deom un digor souezus a walach. En enti leun kouch, e freus pevarden an doen hag et iskennon un den seizet e kreiz ar bobtud o chelaou sioulig ar zalver, a kerken e lavar emman par dounet e odit da behejou. Gant Jezus eo be gwelet feiz a re a yoa o tougen an den, ar feiz a zoare pa deu an den den em gaout gant Jezus. Piouta eo hemma a zo jenno o unan lo deus an dud. Neus nemet doue a gahel pardoni ar pehejou. Klevo mad a pez a lavar Jezus. Evin ma wezor e neus ma banden galout war an douar da pardoni ar pehejou. Piouta eo ma banden. Jezus a ne lavar ket, me eo. Ma banden zo en dro lavar a gavet ramman evit ar vezkenta e a vil San Lucas. Meur a vez evo kavet hoaz. Ma banden eo Jezus evel just, med ma banden eo ie pepini a hanom. Pio deuet an den denem gaout gant Jezus, douget gant ar pevarden, penez lavaret Jezus pardounet eo dit da behejou, eo evel ma vefe dihunet enna en draben ag an kun reat. Ar feiz eo kredi om ol bugale da zoe. Gant Jezus eo begwelet feiz an den, a feiz are a yoa ouze zougen. Palavar dan den sevel en neza, era an aviel gant ar memez ger, a palavar at sao Jezus eus avar o da veo. Palavar dez an dougen e chavas, evel om mad pedans an aviel a zigor deom an nen da eul Jezus, map den a map doue.
Montana da zo en ne, o chano bezet santera, o bon te reste vegnon, o polon.
Der Wesmat da Bepini Ahanoch.